habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa fiidnimo arbaca ah bisha mayna waa kow sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogeyna v o a somali.com. idaacadda waxaa idiin daadahaynaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay wasiirkii warfaafinta dowladda Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle oo is-xasilay.
aragtiya aan qabay oo ku aadanaa waxyaabaha qaarkood amba arrimaha guud amba arrimaha dibadda amba ha noqoto maxaa ku dhahda hambaan kaloo dhaqmaheeda xagaaq ayaan islaha wax unbaad ku kordhin doontaa, wax baad ka bedeli doontaa. Marka markii meelihii aan ka fiiriyey dalaa 11 aystaa qof wax ku filan, waxaan iska jeclaysay inaan xafiiska banneeyo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan mid ka mid ah waraysi aanu la yeelanay ciidamada dowladda ee qabsaday deegaanka Bariire.
magaalada Bariire maanta ayaan la wareegnay, ilaa iyo haddana waxaa socdo magaalada oo ay miinooyin iyo wax ku hareereeyeen ayaan maanta ku mashquulsanayn oo aan miinooyinkii saaraynay. howlgal culus ayaan ku soo qaadnay, meelo badan ayaan ka qabsanay.
qodobadaas iyo weliba warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa maanta sheegay in Mareykanku isu diyaarinayo faragelin militari oo si ugu dejiyo xaaladda ka taagan dalka Venezuela. Pompeo oo ah sarkaalka ugu sarreeya diblomaasiyadda Mareykanka ayaa telefishinka Fox News u sheegay in tallaabo militari ay tahay suurtagal haddii ay noqoto mid loo baahdana ay tahay in Mareykanku uu samayn doono. waxaa kale oo uu sii xoojiyey Pompeo in Mareykanku uu doorbidayo in si nabadgelya awoodda looga wareejiyo. Nicolas Maduro oo ah madaxweynaha shuuciga ee dalkaasi haatan taladiisa ayaa islamarkaana lagu wareejiyo Juan Guaido oo ah isagu isu caleema saaray madaxweynaha kumeelgaarka, islamarkaana Mareykanka iyo weliba 50 dal oo kale ay aqoonsadeen inuu yahay madaxweynaha sharciga ee dalkaasi ku yaala koonfurta qaaradda Amerika.
xer ilaaliyaha guud ee Mareykanka William Barr ayaa waxaa su-aalo weydiinaya sharci jadiyaasha Mareykanka maanta kadib markii uu soo saaray warbixintii Robert Mueller ee ku saabsanayd faragelintii Ruushka ee doorashadii 2016 ka dhacday Mareykanka. William Barr ayaa waxaa su-aal weydiintiisa ay u socotaa si toosa, waxaana mudanayaasha jamhuuriga ee guddiga cadaaladda markaasi iyagu hormuudka hadda u ah la filaya in markaasi ay su-aalo ku soo weydiiyaan arrimaha la xiriira baaritaanka Robert Mueller uu soo gudbiyey, waxaana ay socon doonaan ilaa iyo 3 saacadood. William Barr ayaa waxaa la weydiin doonaa su-aalo adag oo ku saabsan warbixin ay qortay wargeyska Washington Post xalay xilli dambe, taasoo sheegaysa in Robert Mueller uu la soo xiriiray xer ilaaliyaha guud isagoo warqad iyo telefoonba kula hadlay, wuxuuna sheegay in uu la yaabay warbixintii koobneyd ee uu ka sameeyey warbixintii ay kooxdiisu qortay. William Barr ayaase sii daayay warbixin koobaysa baaritaanka Mueller, taasoo Mueller uu dareemayo in Barr uu ku guul daraystay inuu si wanaagsan oo dhammaystiran micnaha gabagabada baaritaankaasi uu soo gudbiyo. xer ilaaliyaha guud ayaa caro uga jawaabay dimuqraadiyiinta iyo dadkii kale ee dhaliilay qaabkii uu usoo koobay warbixinta Mueller oo ahayd in ka badan 400 oo bog, isagoo kusoo koobay 4 bog oo keliya, taasoo uu ku sheegay in uusan Trump cadaaladda isku dayin inuu hor istaagay islamarkaana uusan xiriir la lahayn Ruushka.
warbixin cusub oo qaramada midoobay ay soo saartay ayaa lagu sheegay in halwadeenada ammaanka dalka koonfurta Suudaan oo ay egtahay inay dileen 2 qof oo dhaleecan jiray dowladda, kuwaasoo dalka Kenya lagu waayay bishii January ee sannadkii 2017. dowladda koonfurta Suudaan ayaa iyagu si isdaba joog ah u sheegay inaanay mas-uul ka ahayn maqnaashiyaha Don Zamio Luak oo ah sharciyaqaana dhanka xuquuqda aadanaha iyo weliba Agre Idri oo isaguna xubin ka ahaa dhaqdhaqaaqa mucaaradka ee la yidhaahdo SPLMIOM. hase yeeshee golaha khubarada ee qaramada midoobay ee koonfurtaasi suudaan ayaa sheegay in ay xaqiijiyeen in ay si adag u sheegayaan in labada qof xafiiskaasi qaramada yani ilaada xafiiska ammaanka gudaha ee waddankaasi koonfurta suudaan ay magaalada nairobi ka aftuubeen iyagoo fulinaya amarka agaasimaha guud ee xafiiskaasi ammaanka gudaha qaabilsan lieutenant general acol cor cook.
howlgalka maraykanka uu horkacaya ee nato ee dalka afghanistan ayaa joojiyey ururinta xogaha muujinaya sida ay dowladda afghanistan u luminayso dhulkii ay ka telinaysay oo gelaya gacanta daalibaan. barnaamijka arrintaasi la socon jiray oo lagu magacaabo qiimeynta ammaanka heer degmo ayaa waxa uu qiimeyn jiray degmooyinka dalkaasi ee ku jira gacanta dowladda, inta kooxaha muqaawimada ay haystaan ama daalibaan, iyo inta ay saameynta ku leeyihiin. barnaamijkan ayaa ahaa mid si ballaaran u muujin jiray qorsha howleedka maraykanka ee afghanistan. taliska maraykanka qaybtiisa arrimaha la socodka ayaa u sheegay mas-uulka ugu sarreeya arrimaha la socodka bishii march ee aanu kasoo gudubnay in ay muujiyeen qiimeyntii lagu in ay joojiyeen qiimeyntii lagu sameyn jiray degmooyinkaasi. howlgalkan maraykanka uu hogaamiyo ayaa waxa uu go-aan ku gaaray joojinta barnaamijkaasi oo ay ku qiimeyn jireen amniga iyo weliba xaaladaha deganaanshiyo ee deegaanadaasi kadib markii warar soo baxay ay muujiyeen in dowladda afghanistan ee markaasi gacanta ku haysay inta badan waddankaasi ay luminayso ama ay hadda joogtaba halkii ugu hooseysay.
halka warkaasi idinka soo gaadhayaana dhegeystayaal waa idaacadda fiidnimo v o a oo idinka imanaysa washington. haddii aanu ku bilowno, ciidamada dowladda soomaaliya ayaa maanta ka qabsaday deegaanka bariil ee ururka al-shabaab. ciidamadan ayaa la sheegay inay muddo ku qaadatay inay miinooyinka ka saaraan duleedka magaalada ka hor inta aanay gelin. haddaba howlgalladan ayaa wariyahayaga sahre ciidla nuur ay ka wareysatay mawliid axmed xasan oo dhinaca warbaahinta u qaabilsan ciidamada gaarka ah ee danab.
sahra waa sax, magaalada berire maanta ayaan la wareegnay ilaa iyo haddana waxaa socdo magaalada oo ay miinooyin iyo wax ku hareereeyeen ayaan maanta ku mashquulsanayn oo aan miinooyinkii saaraynay. howlgal culus ayaan kusoo qaadnay, meelo badan ayaan ka qabsanay, maalihii horaan aan ka qabsanayna maaragtay macaawinooyin iyo gargaar badan ayaan bulshada u sameynay. dhulkan hadda aan ku suganahay iyo deegaankan oo dhanna dhul dadkiisa aad ay u liitaan oo ay la degeen nimankaas nabadiidka ayuu ahaa.
goormu bilowday howlgalkan ilaa imika imise magaalaa laga qabsaday shabaab oo gacanta dowladda soo galay, intuusan soconaya muxuu yahay qorshuhu?
sabiib iyo caanoole ayaan ka qabanay. howlgalladu waxa weeyaan qaarna siyaabo military ahaan ayay u socdaan oo magaalooyinka istraatiijiyadeed ahaan ayaan maaragtay u soconaa. marka haddana waxa ugu dambeysa oo maanta aan gacanta ku dhignay oo aan kooxaha nabadiidka ka saarnay magaaladan berire oo ah magaalo maaragtay bulshadeeduna ay maaragtay aad ay ula degeen, ilaa iyo haatan bulshada maynu wada kulmin, balse waxaan ku mashquulsannahay dhagarqabayaasha waxa ay diyaariyeen oo ah miinooyin ay magaalada ku wareejiyeen. marka hadda ciidamo aada u xirfadaysan oo ciidamada danaba khaasatan kuwa qaabilsan miinada iyo habka loo baaro ayaa maaragtay ku jira oo baaritaan culus ka wada magaalada.
waan gartay dadka qaar waxay sheegayaan markii ciidamadu gelayeen magaalada beriire in qaraxyo waaweyn la maqlayay. qaraxyada maydinkaa samaynayayoo miinooyin la qarxinayay bay ahaayeen mise qaraxyo iska caabina oo ciidamada ka hor imanayay bay ahaayeen?
aada ayaad u maadsan tahay. waxa weeyaan qofka islaamka dhiba ee muslimka dhiba ilaahay isaga ayaa maaragtay ka jaaseeya. waxa weeyaan gaari qaraxa oo ay ku diyaariyeen magaalada dhexdeeda intii annaga aanan gelin oo aan ku mashquulsanayn waddada magaalada soo gasha miinooyin ay geliyeen annaga si xirfadaysan oo ayaan u qarxinaa miinooyinka aan soo saarno. marka waxyaabo iyaga qaraxyo ay gudaha ku sameeyeen ay noogu sii diyaarinayeen ayaa ku qarxay, halkaasna dhowr ayaa kaga dhimatay. ilaa haatanna waxa weeyaan meydadkoodii iyo hilbahoodii meesha ay u yaalla qaldaamo qalda wax la yihahdaa ku dhacday oo maaragtay ilaahay ayaa maaragtay wixii ayaga islaamka u maleegayeen ayaga maaragtay arrintii ayaa ayaga ku dhacay. qaraxaas ayaa maaragtay halkaas joogtaas la maqlayay taas ayay ahayd marka taasna ayaga unbaa gacantooda ku geystay
degmooyinkan iyo tuulooyinkan intii howlgalladu ka socdeen. Bal waxaad iga warantaa xaaladda dadkii shicibka ahaa iyo xoolahoodii ee deegaanadaasi deganaa, xaaladoodu waa sidee iyaga?
Saaray, haddii aad magaalistaan aada maanta imaan lahayd, waxa weeyaan dhulka horta waa dhul soomaalidu sideedaba waa dad reer guura oo reer miya oo xoolo dhaqataa. Maantay ma arkaysid ugu yaraan 500 kilometer markaad socotid, hal neef haddaadan ku arkaynin oo dadkii xoolihii laga qaaday oo neef xoola ah aan lagu arkayn ayaa ka dhacday meeshan. Dadkii xoolahoodii waa la xaalufiyey, wixii la baxsan karay waxay la galeen meelooyin tuulooyina oo dowladdu ay hayso. Wixii kalena dee intay xoolihii faraha ka qaadeen ayay magaalooyinka siyaabo duwan oo dayacan ugu joogaan. Dadkaas ayaan doonaynaa inaan maaragtay soomaaliyeed inaan anagaan u taagannahay har yaabeen inaan wax u qabanno oo meelihii ay ka deganaayeen aan qabanno oo aan nabadiinka ka saarno oo ay deegaanadoodii si nabdoon nin walba wuxuu dhaqan jiray. Annagana waxaan weliba habkan ciidannimo waxaan kusii daraynaa hab gargaar oo bulshadii aan ku dejinayno maadaama bulshada ay maantay taalo meel sagxadda hoose ah.
Sidee meeshii la qabto aanay ciidamadu dib uga soo noqon ee ay u xasilin lahaayeen gacanta ugu sii hayn lahaayeen?
Meesha hadda waxa socdo oo qabashooyinka magaalada qabta waa ciidamada danab sida khaaska u tababaran oo xirfad dheer u leh habka in magaalo ay qabtaan xasiliyaan bulshadeedii kusoo celiyaan. Waxaa kaloo jira nidaam ah ciidamo lagu sii wareejinayo magaalooyinka kuwaasoo u tababaran habka ay bulshadaasi maaragtay ula dhaqmayaan iyo habka ay amniga u sugayaan. Wax khilaafana kama dhacayo. Ciidanku waa ciidan dowlad, ciidan qabiil ma ahan, waa ciidan qaran, waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Haddii ay waxyaaba noocaasi dhici jireenna ma dhici doonto. Marka waxaan si ballaaran ugu baaqayaa maadaama aan ciddii taageerta shabaab iyo kan shabaabka ah iyo kan warka u gudbiya dhammaantood mid aan dayn doonno ma lahan. Shabaab waxa weeyaan dalka waa laga cirib tirayaa. Nin alaaliya ninkii shabaab isagoo ah ama taageeraya oo aan arrimahaas maaragtay aan ku qabanana sharciga ayaa la horkeeni doonaa sida loola dhaqmayana dowladda iyo sharciga ayay u taalaa. Waana wax qoran oo dhigan.
Dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa Mawliid Axmed Xasan oo dhinaca warbaahinta u qaabilsan ciidamada gaarka ah ee danab ee Soomaaliya. Waxaanu khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Sahre Ciidla Nuur.
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle ayaa iska casilay xilkaasi kadib muddo 11 bilood ah oo uu hayay. Haaruun Macruuf oo wasiirka khadka telefoonka kula xiriira magaalada Muqdisho ayaa ugu horeyn waxa uu weydiiyey sababta uu isku casilay.
Walaal, horta ugu horeyn waxaan ku sheegayaa anigu muddo 11 bilood ayaan xafiiska joogay. Maanta waxaa ku buuxsamaysa 11 bil bishii 12-aad waxay bilaabanaysaa birito. Wax kale ma ahayn markii aan halkan imid aragtiya aan qabay oo ku aadanaa waxyaabaha qaarkood amba arrimaha gudaha amba arrimaha dibadda amba ha noqoto maxaan ku dhahdaa habdhaqanka loo dhaqmay heedaha gaar ayaan islahaa wax unbaad ku kordhin doontaa, waxbaad ka bedeli doontaa. Marka markii meelihii aan ka fiiriyey oo muddo 11 bilan ay tahay qofka wax ku filan, waxaan iska jeclaysay inaan xafiiska baneeyo oo waxaan ku idhaahdaa dadka Soomaalida maaragtay ay arrinka u helaan.
Waye, sababa gaaran biyaa jirood la wadaagayso dadweynaha Soomaaliyeed?
Maya, dadwaha gaarka kaliya waxa ay tahay kala aragti duwanaan soo jiitamaysay oo ku aadan meelaha aan sheegay amba arrimaha gudaha noqoto amba arrimaha dibadda ha noqoto amba maamul goboleed hanaanka loola dhiligaraynaa ha noqoto amba maxaan ku idhaahdaa deegaanada amba maaragtay xataa iclaamka waxyaaba badan ayaa iska jirjiray oo aan islahaa wax unbaad ka bedbedeli doontaa. laakiin haddana dowladda Soomaaliya madaxweynaha ra-iisul wasaaraha waxaan uga mahadcelinayaa muddadii 11 bilood ay fursad ii siiyeen oo ay ii saamaxeen inaan isku dayo inaan dalkii iyo dadkii Soomaaliya u adeego, gaar ahaan waxaa la yidhaahda samaynta raylcaamka oo aan isleeyahay wax unbaad ka qabatay. Waa dad aan saaxiibanahay, waa dad aan si fiican isu naqaano, waa dad aan rabo xiriirkeena bani aadamnimo inaan u baabi'in. laakiin kala aragti wanaagsaha siyaasadeed haddii uu jiro waxyaabaha qaarkood waxaa lagu qasban yahay kursiga hoose in la baneeyo oo kursiga kore la daayo. Marka odayaasha saasaan ku kala aragti gadisnaanay, waana mahadsan yihiin muddaday fursaday siiyaan.
Bal waxaad wax yar ku noqotaa go-aankan iyo markaad qaaday iyo sidaad ku qaadatay iyo waqti aad ka fikiraysay?
Go-aanku soo boodama ahayn, muddo dheer ayuu madaxeyga ka guuxayay. Qofkuna haddii uu meel yimaado, laba arrimood unbay mid tahay in hay-adda amba maxaan ku yidhaahdaa uu ku soo biiro ay isla jaan qaadaan oo yidhaahdo aragtiyada iyo afkaarta iyo wixii unba aaminsanaa ay isla jaan qaadaan amba uu isleeyahay waa ka dhaadhicin kartaa, iyo inay xoogaa kala gedisnaan baahsan ay jirto. Marka muddo dheer baan ruugayay oo meelo badan ka fiirinayay oo aragtiyo badan aan gudbinayay oo kolley dadkii wareysiyadeeda dhegeysan jiray, waxyaaba badan dhegeysan jiray, waxbay ka dheehan karaan. Marka arrin hadda maanta iyo shalayto iyo bishaan igu dhashay ma ahan, arrin muddo dhan aan qaadaa dhigayay waayo. Waxyaaba badan baan tixgelinayay, waxaan tixgelinayay dowladnimada Soomaaliya wadanka, waxaan tixgelinayay xurmeynta iyo xushmada ay u baahan yihiin dadka madaxda ah shilalka ay bixiyaan in lagu xurmeeyo. Waxaan tixgelinayay rajo aan ka qabay ka sooreynta siyaasadaha qaarkood. Ma rabo inaan dowladdii Soomaaliya oo kursigeeda aan baneeyay aan wax ka idhaahdo, laakiin waxa kaliyahoon rabaa waxay tahay Soomaali weyn inaan la wadaago. Go-aan igu soo booday ma ahan, waa mid muddo aan ruugayay oo meelo badan ka eegayay. Marka intaas baan jecel hadalka inaan la wadaago.
Kala duwadaashaha fikradda ma ra-iisul wasaaraha madaxweynaha mise labadoodaba?
Walaal ugaali, waxaan jeclahay inaan ku mashquulo maanta iyo berita siyaasadaha ah. Waxaan rabaa shaqadii aan xukuumaddaydii nabad iyo nolol aan isla qabanay inaanan gadaal u fiirin, aan hore uga socdo. Waxaa ila siman siyaasadaha ila siman iyo kuwa soo socda aan wax ka lahaado Soomaalina iyo faahfaahsan la wadaagi doona haddii ilaah yiraah.
Waa gartay. Marka talaabada tan ku xigta maxay tahay?
Talaabada tan ku xigto dadka Soomaalina way ogaan doonaan, warbaahintuna way ogaan doontaa. Laakiin maantay waxaan la wadaagay oon ugu talagalay Soomaaliya inaan la wadaago in dowladdii Soomaaliya wada shaqayntii naga dhexaysay ee ku aadanaa xilka isaga ah oo meesha ka baxay.
Waxaad bal wax yar nooga sheegtaa dowladda, dabcan madaxda dowladda waad u sheegtay arintan, madaxdaada maxay ku dhaheen markaad la socotay sidaas caasilayso?
Wallahi hadii iyagu unbaa jawaab laga helaya laga sugayaa, anugu waan gudbiyay jawaabta, iyaga baan ka sugayaa. Laakiin hadda anay go-aankaygu waana cad yahay, waana qayaxan yahay. Shaqa ka tegidayduna wayna usluubeysan tahay, wayna kooban tahay. Kolley waa laga yaabaa dukumeentiska meelaha qaarkood inay dadku ku arkaan. Marka kaliya waxaan rabaa inaan idhaahdo xilligii 11 bilaha ee halkan aan ka shaqaynayay, waxyaabihii aan Soomaali u qabsoomay ama xafiiskan ka qabsoomay inaan ku faraxsanahay. Fursad oo hadda aan iskula sii wadnana waa ii muuqan weysay. Waxaan aad iyo aad u rajaynaa bulshada Soomaaliya in guul iyo wanaag Ilaahay la qoro.
Kaas waxaa ahaa Daahir Maxamuud Geelle, wasiirkii warfaafinta ee iscasilaya dowladda federaalka Soomaaliya. Waxa uu warramayay Haaruun Macruuf.
gudahaanba dunida waxaa maanta laga xusayaa maalinta shaqaalaha caalamiga ah oo sanad walba lagu xuso amaba la xuso 1 May. haddaba xaaladda xuquuqda shaqaalaha iyo weliba sida loo ilaaliyo ayaan goordhoweed ka wareystay Cabdirasaaq Macalin Cilmi oo ah guddoomiyaha xiriirka shaqaalaha dowladda ee Soomaaliya.
maalinta shaqaalaha adduunku waa maalin muhiim ah. shaqaalaha adduunku waxay soo mareen ama soo galeen halgan xuquuqdooda ay u halgamayaan, iyadoo saacado dheer lagu shaqaysan jiray, aan la daryeeli jirin. arrintaasina waxay dhacday 100 ka hor. wadamo ay kamid yihiin wadanka Mareykanka iyo wadamo kaleeto ayay aad iyo aad uga hirgashay halgankaasi. markii dambeeto waxaa la sameeyey sharciga International Labor Organization, hay-addaasa la sameeyey. waxaa kaleeto la sameeyey shuruuc dhammaan adduunka national iyo international ah oo shaqaalaha adduunka lagu dhaqo ayaa la sameeyey. saacado xadidana loo sameeyey inuu qofku shaqeeyo, oo muxuu ahaa qaar waxay shaqeeyaan 8 saac. intaas wixii ka badana ruuxa la siinayo, allowance la siinayo, ama lacaga ziyaadaha la siinayo saacaddii.
waan gartay. taas waa taariikhdii hore iyo weliba marxalada ay soo mareen. maalintan in la sameeyo 1 May oo sanad kasta la xuso oo laysu yimaado oo shaqaalihii laga hadlo, muhiimadeedu maxay tahay iyo ujeeddada loo sameynaya? maxaa la rabaa?
waxaa la rabaa in la xasuusiyo loo shaqeeyaha in la xasuusiyo waxa meesha ka jira. Waxaway waa loo shaqeeya iyo shaqaale iyo dowladda saddexduba waa yimaadeen markii xafladdaas la qabanayo. Waa saddex gees tribatide waaye. Sidoo kaleeto saddexaas waxay ka soo wada qayb galaan shirarka caalamka lagu qabto sida International Labour Organizationka oo bisha soo socdo kaleeto dhaca, Arab Labour Organization, African Labour Organization, kulligood waa ka soo qayb galaan. Saddexdaas waxay u wada socdaan marka dhinac waa shaqaale, dhinacna waa loo shaqeeye. Waxaana u dhexeeya dowladda oo u qarsooreysa wixii khalada ay kala tirsadaan labadoodu. Marka maalintan waxaa loogu talagalay in la xasuusiyo labada dhinacba in sharcigaas asaga ahe uu taagan yahay inaan shaqaalaha lagu xadgudbi karin, in la xasuusnaado iyo halgankii ay shaqaaluhu soo mareen in la xasuusnaado aan la iloobin.
Waan gartay in waxaa tilmaantay inay laba kala yihiin, loo shaqeeya iyo shaqeeya qofkii shaqaalaha ah. In dabcan cidda la kala sugaya xuquuqdooduna waa sida ay xuquuqdii u kala heli lahaayeen. Dabcan qofkii shaqeynayana wuu heli lahaa, wuxuu xaq u lahaa shaqada u qabanayo. Kii loo shaqeynayana shaqadii u baahnaay wax ku bixinaya inuu sideed u helay tahay. Maxaa kala ilaaliya muhiim ay tahay in la sameeyo shuruuc nooceeya, qawaaniin nooceeya, si loo kala ilaaliyo mid kastaaba xaqiisa u helo?
Shuruuc tiro badanaa jira. Aniga hadda muxuu ahaa Soomaaliyan joogaa, Soomaaliya waxaa ka jira shuruuc lagu ilaaliyo xuquuqda. Misaal waxaa ugu horeeya sharciga shaqaalaha dowladda ayaa ugu horeeya. Shaqaalaha dowladda keli ah ayuu ku saabsan yahay, low number elevena la yiraahdaa. Shaqaalaha dowladda laguna qoraa, laguna controla, laguna ruqsiyaa qofkii la damac shaqada in laga diro, halkaasaa loo tixraacaa. Waxaa ku xiga sharciga shaqaalaha ajaanibta ayaa ku xiga. Annaga hadda muxuu ahaa xoogaha dowladnimadii waa isoo kacday. Soomaaliya waxaa ka jira sharciga shaqaalaha ajaanibta ah. Anaga hadda waxaan wax ka shaqeeya on joogaa xafiis ku yaala garoonka diyaaradaha. Waxaa lagu kontrolaa shaqaalaha ajaanibta ah sida ay u shaqeynayaan. Waxaa ka mid a shuruucda oo uu sharcigaasi dhigayo shaqo aysan Soomaalidu ay qaban karto in qof ajnabihi ouse qaban. Qofka ajnabiga ah work permitiga ama fasaxa shaqa sida uu soo dalbanayo, kaasina waa sharci ajaanibta ku saabsan. Waxaa jira sharci kaleeto oo la yiraahdo low number 65 sharci la yiraaha jira. Isaguna wuxuu ka hadlaa dhammaan brefa sectoriska ka hadlaa iyo muxuu ahaa sida loogu muxuu ahaa xaq soorayo ayuu ka hadlayaa.
Waa garta laakiin Cabdirasaaq dhammaantood laakiin cabsaaq waa muhiima ma la dabaqaa oo shuruucdaasi ma lagu dhaqamaa oo tusaale ahaan qofkii shaqada laga eriyayo ama laga caydhinayo ma loo cuskadaa? Haddii tusaale ahaan laga qaldamay xuquuqdiisii iyo in isaga laga qaldamay dib ma loogu noqdaayo xaqiisii ma ku helaa? Ma yihiin qaar la dabaqo?
Meelaha qaar waa la dabaqaa, waxyaalaha qaarna lama dabaqo oo duruufo ayaa jira. Laakiin hadda inta badan sharciga low number eleven oo shaqaalaha dowladda waa la dabaqaa. Misaal hadda shaqaalaha dowladda oo kaleeto hadda labadii sano ee lasoo dhaafay mushaharkooda waxay u helayeen si joogto ah ayay u helayeen oo xukuumaddana ay u bixinaysay. Dhanka kaleeto marka oo shaqaalaha ah waa in laga hela ayakana inay soo xaadiraan saacadihii shaqada. Muxuu ahaa kabacdi markaas waxaa dhalanaysa in haddana shaqaalaha la siiyo aqoon kororsi capacity building in la siiyo. Waxaasoo dhan waa ay socdaan haddeer. Laakiin weli lama dhammaystirinoo waxyaalaha dhiman oo xuquuqdii qofta shaqaalaha oo ahaa waxbaa ka dhiman. Waxyaalaha ka dhiman waxaa kamid a oon la dabaqin haddeer sharciga isheeg howlgabka.
Ugu dambeyn haddaan cabsaaq ku weydiiyo, dabcan xusbaad qabateen oo maanta waxaad xusteen maalinta kowda May oo ah hadde maalinta shaqaalaha aynu ka hadlayno, seed xusteen idinkoo xaalad nooceeya ku jira shaqaalaha Soomaaliya markaynu eegno?
Shaqaalaha Soomaaliya markii la eego horta horeeto waxaa laga soo bilaabay shalay, waxaa wareegto sameeyey wasiirka shaqada. Maantoo kaleeto shaqaalaha markii laga reebo dad kooban hay-ad walba inta kale waa la fasaxay oo waa maalin fasaxa. Intii marka la reebay oo beri fasaxooda ayaka qaadanaya ayaa waxaa laisugu geeyey xarunta akademiyada fanka iyo cilmiga oo agagaarka madaxtooyada ku taala. Halkaas markii laysugu geeyey boorarkooda muxuu ah funaanado koofiyado waxaasaa loo sameeyey meesha xaruntaa la diyaariyey. Meesha xarunta markii la diyaariyana markaas shaqaalihii kusoo bilowday. Kabacdina waxaa yimid madax uu kamid yahay ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre iyo wasiirka shaqada cusub iyo anigoo ah xiriirka guud ee ururada guddoomiyaha xiriirka guud ee ururada shaqaalaha dowladda.
Cabdirasaaq macalin cilmi oo ah gudoomiyaha xiriirka shaqaalaha dowladda ee Soomaaliya oo khadka telefoonka igu warramayay goordhoweey dhegeystayaal. Mar kale ayaan idu laanahay dhammaantiinba fiid wacana wanaagsan.
ku dhawaad dhowr toddobaad oo ay fadhiyeen xeerbeegti eegaysay dacwad dil ah oo lagu soo oogay maxamed nuur oo horey uga tirsanaa booliiska magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa waxaa xeerbeegtidaasi ay laba dembi oo dil ah ku heleen sargaalka eedaysan. xeerbeegtidan oo tiradooda ay ahayd 12 ayaa go'aankaasi gaaray talaadadii shalay. warbixintan oo arintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Minneapolis nooga soo diray wariyaheena Maxamuud Masaate.
goor dambe oo shalay ahayd ayaa xeerbeegti dhegaysanaysay dacwado ka dhana Maxamed Nuur oo Soomaali Mareykan ah, horena uga tirsanaa ciidanka booliiska ee magaalada Minneapolis. waxay go'aamiyeen inuu galay laba faldembiyeed oo ka mid ahaa saddex faldembiyeed oo ay ku soo eedeeyeen xeer eelayaasha degmada Hanibin ee gobolka Minnesota. Maxamed Nuur ayaa ku eedeysnaa inuu si ula kaca u dilay Justina Rusjek oo u dhalatay waddanka Australia xilli u wacatay ciidanka booliiska Minneapolis si ay u diiwaangeliso faldembiyeed ay mooday markaa inuu ka dhacayay bannaanka dambe ee gurigeeda. xeerbeegtida go'aanka gaartay oo tiradoodu ahayd 12 qof ayaa lixina waxay ahaayeen caddaan, halka lixda kale ay ahaayeen dadka laga tirada badan yahay ee ku dhaqan waddanka Mareykanka. waxayna isku raaceen in Maxamed Nuur uu geystay dil aan ula kac ahayn oo darajada heerka saddexaada oo loola jeedo inuu sababay qof aan kala jeclayn nolosha qofka uu dilay, iyo dil aan ula kac ahayn oo darajada heerka labaada kaasi oo laga baaqsan karay. waxaana lagu waayey Maxamed Nuur dembiga dil ula kaca oo darajada heerka labaada. dembiyada lagu helay Maxamed Nuur ayaa ciqaabta ugu dheer ee uu ku mutaysan karo waxa ay tahay 25 sano oo xariga. garsooraha maxkamadda Hanibin ee gacanta ku haysay kiiskan ayaa waxay bisha Juun ee sanadkan xugmin doontaa ciqaabta xariga ee uu mudan doono Maxamed Nuur. Maxamed Nuur ayaa habeenkii xalay ahaa isagoo jeebaysan waxaa loo dhaadhiciyey xabsiga degmada Hanibin, waxaana qareennadiisa laga diiday in damiin lagu sii daayo inta laga xukumayo. gobolka Minnesota oo la aasaasay sanadkii 1858 waa markii ugu horreysay inta la og yahay askari ka tirsan ciidanka booliiska lagu helo dembi dila uu geystay isagoo shaqadiisa ku jira. jaliyadda Soomaalida gobolka Minnesota oo si dhow ula socday edaha ka dhanka Maxamed Nuur iyo maxkamadeyntiisaba waxay rajo weyn ka qabeen in Maxamed Nuur aan lagu heli doonin dembiyada lagu soo ogay sidii aan horeba dembiye loogu helin askartii isaga hortiis dilalka geystay iyagoo shaqadooda ku jira. qaar ka mid a jaaliyadda Soomaaliyeed oo goobjoog u ahaa go'aanka xeerbeegtiga ayaa dareenkooda iiga waramay, waxaana hadalka ku hormaraya Khaalid Maxamed oo ka tirsan hogaamiyasha dhallinyarada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota.
wallaahi dareenka horta waxa waaye waa dareen isku jir ah. horta marka hore qof inuu cadaalad helo aad baan u taageersanahay, laakiin tan labaad oo aniga aad kay dhibisa waxa waaye maadaama qofku askariga uu madow yahay, inta badan qofka cadaanka cadaalad buu helaa, laakiin markuu askarigu cadaan yahay qofka madowga ee dhibanahay cadaalad ma helo. taas ayaa dad badan dhibaysa oo anigu ka mid ahay oo mataqaana aad maanta noo yaabisay.
sideed u aragtaa go'aanka maxkamaddu ay gaartay adigu?
wallaahi ani waxaan isleeyahay maxkamaddu fair trial may bixin, degdeg baa meesha iiga muuqda. degdegaas oo ah maxkamadihii hore aan u naqaanay inta badan waxay socon jireen 6 bilood, tan waxa u ekeyd kees socday go'aanka lagu gaaray wax ka yar bil ay socotay bil wax leeg. marka taas waxaan u malaynayaa inay maxkamaddu degdegtay oo wiilkan aan la siin trial oo fair ah.
tuunka maxaa ku gelinayaa, maxaad u tuuntaa arintaas?
tuunka waxa ay gelinayaa waxyaabaha soo banaanka yaalay cad, waxaa waaye muddo hadda maxkamadihii hore u naqaanay waxay socon jireen 6 bilood, waxay socon jireen muddo aad u dheer, evidence-ka banaanka la keenin jiray, mataqaana waqti baa la gelin jiray. laakiin tuunka waxa ay geliyey maxkamaddii oo degdeg ahayd.
Goot Maxamuud Cali, marka waxaan arkaa kiiska yarka feer ma helna, markii ugu horreysay state-ka Minnesota qof dembi lagu xukumo waa askari ah oo ugu horreysay.
magacaygu waa Cabdi Xasan waaye, waa u mahadcelinayaa VOA adigana ascadda oo ku salaamaya. dareenkayga haddaan muujiyo aad iyo aad baan uga niyad jabay wixii maanta aan soo arkay. waxa ahayd markii koowaad aan meel saan oo kale ah tago, waxa ay keenayna waxaa soomaalinimo iyo inaan markhaati ka noqdo waxa dhacaya. aad baan uga niyad jabay, waan ka xumahay, ma u malaynayo inuu fardhigtiganaga u dhacday si cadaalada.
sanadkii 2016 ayaa gobolka Minnesota waxaa askari ka tirsan ciidanka booliiska ee magaalada St. Paul uu dhararca toogtay Philando Castillo oo ka soo jeeda dadka madow ee Mareykanka, iyadoo weliba haweenay la socotay Castillo ay si toosa barta Facebook-ga uga tabinaysay dhacdada. askarigii dilka geystay Jeronimo Yanes oo la maxkamadeeyeyna waa lagu waayey dhammaanba eedihii lagu soo ogay. maalintii shalay ee la xukumay Maxamed Nuur ayaa dhinaca kale waxaa ciidanka booliiska ee magaalada Minneapolis ku soo biiray Ibraahim Maxamed Jidaal oo ka tirsan Soomaalida gobolka Minnesota, xilli jaaliyadda Soomaalida ee gobolku ay shaki badan gelinayaan faa'iidada ku jirta ka mid noqoshada ciidanka booliiska. oo dadka qaar ay ku doodayaan inay ka mid yihiin aadaha dalka Mareykanka ee weli cunsuriyaddu ay saameynta ku leedahay. Maxamuud Mascadi, VOA, Minnesota.
dhegeystayaal, waxaad maqli doontaan goor dhow warbixin ku saabsan qoraal ay soo saareen urur ay ku midaysan yihiin booliiska Minneapolis ee Soomaalida ah, balse qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban, barnaamijkii haweenka iyo qoyska, iyo weliba qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna.
Kadib markii shalay maxkamadda ku taalla magaalada Minneapolis ay dambi ku heshay Maxamed Nuur oo hore uga tirsanaa booliska Minneapolis, ayaa ururka ay leeyihiin xubnaha booliska asalkoodu Soomaaliga yahay waxa ay soo saareen war saxaafadeed. Maxamed Nuur ayaa bishii Julaay 2017 toogtay Justin Diamond oo u dhalatay dalka Australia, balse waxa uu sarkaalkaasi sheegay in uu qaatay inuu ahaa qof halis ku ah sarkaal kale oo boolis ah oo ay wada socdeen. War saxaafadeedkaasi ayaa xubnaha booliska Soomaalida ah marka waxa ay marka hore ay ku sheegeen in kiiskan uu si weyn u saameeyey qoyska Justin Diamond iyo weliba qoyska sarkaalka Maxamed Nuur labadaba. Saraakiisha booliska ee Soomaalidu waxa ay war saxaafadeedka ku sheegeen inay aaminsan yihiin in fikradda aanay eexdu ka maqnayn ee ay hay-adda dowladda ee ka dhanka ah dadka madowga ah ay door weyn ka qaadatay xukunka maxkamadda ay ka gaadhay Maxamed Nuur shalay. Waxaanay sheegeen in ururku inay qaabka xoogga leh ee dacwada ogaha xaafadda Hennepin County oo ah xaafadda dilku ka dhacay uu uga daba tegay sarkaalka Maxamed Nuur ay muujinayso inay jireen sababo kale oo aanay ahayn oo keliya in cadaalad la helo. Waxay sheegeen ururka saraakiisha booliska Soomaalida Mareykanku in ay sii wadi doonaan hawshooda ku aadan dhismaha kalsoonida bulshada.
Xer ilaaliyaha guud ee Mareykanka William Barr ayaa ka jawaabaya su'aalo ay weydiinayaan mudanayaasha aqalka sanadka guddihoosaadkooda cadaalada. Barr waxa uu markaasi u warrami doonaa mudanayaasha labada xisbi, gaar ahaana aqalkan sanadka guddigiisa ay hogaamiyaan mudanayaasha jamhuuriga. Baar ayaa waxaa la weydiiyey su'aalooyin adag oo ku saabsan warbixintii ay qortay wargeyska The Washington Post oo xalay markaasi ay soo baxday, taasoo sheegaysa in Robert Mueller uu xiriir markaasi qoraal iyo telefoonba ah uu la sameeyey xeer ilaaliyaha guud, isagoo u sheegay inuu la yaabay warbixintii koobnayd ee uu ka sameeyey warbixintii ay kooxdiisa ay soo qortay. Baar ayaase waxa uu sii daayey warbixinka koobnayd 4 bog oo soo koobaysa arrintaasi. Xeer ilaaliyaha guud ayaa carab sidoo kale uga jawaabay dimuqraadiyiinta iyo dadkii kale ee dhaliilay ee ku dhaliilay sida uu arrinta u maareeyey.
Xogey arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa maanta sheegay in Mareykanku isu diyaarinayo faragelin militari si uu dejiyo xaaladda ka taagan Venezuela. Pompeo oo ah sarkaalka ugu sarreeya diblomaasiyadda Mareykanka ayaa telefishinka Fox News u sheegay in tallaabo militari ay tahay suurtagal haddii ay noqoto mid loo baahdana ay tahay waxa Mareykanku uu samayn doono. Waxaa kale oo uu sii xoojiyey in Mareykanku doorbidayo si nabadgelyaha awoodda looga wareejiyo Nicolas Maduro oo ah madaxweynaha shuuciga ee dalkaasi, islamarkaana lagu wareejiyo Juan Guaido oo isagu isu caleema saaray madaxweynaha kumeelgaadhka, islamarkaana Mareykanka iyo 50 dal oo kale ay u aqoonsadeen inuu yahay madaxweynaha sharciga ah ee dalkaasi Venezuela.
Kad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, waxaa nala socodsiinaya wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Sida aynu la socono, dhalinyaro badan oo soo dhammaysatay waxbarashada dugsiga sare iyo tii jaamacadeed ayay shaqala'aani ku haysaa gudaha caasimadda Muqdisho iyo meelo kale oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya. taasoo keentay in dhallin badani ay ka walwalaan qaabka uu isugu biyo shubanayo ayaha dambe ee noloshooda. Haddaba si loo soo nooleeyo rajada dhallinyarada, qaabkee ugu habboon ee dhallintaasi shaqo abuur loogu samayn karaa, yeyse tahay cidda ay mas-uuliyaddaasi saaran tahay? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Cabdiweli Yuusuf Aadan iyo Shamis Cabdulaahi Baafe oo labaduba ka tirsan ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdiweli.
Dhallinyarada Soomaaliyeed ee maanta joogta, waxaan isleeyahay waxaa shaqo abuur lagu samayn karaa. Ayaga la rabaa dhallinyaradu inay shaqo abuur ayagu ay samaystaan. Ayagay tahay dhallinyarada inay waxbartaan. Marka hore waxbarashadii iyo aqoontii ay lahaayeenna ay kasoo dhex saaraan fikrad u keeni karta dhallinyarada inay ayagu shaqo samaystaan. Shaqada ay samaysteenna iska dhaaf ayaga, xitaa kuwa kale dhallinyarada ah ay ku taageeraan, ay shaqo abuur ugu sameeyaan. Marka waxaan leeyahay dhallinyarada Soomaaliyeed ayagay tahay, ayagay mas-uuliyad ka saaran tahay inay shaqo abuur samaystaan. Shaqo abuurka ay samaysteen ama ay la yimaadeen ma waxaa isleeyahay waxay ka caawin kartaa ama ay kaabi kartaa ama ay yareyn kartaa in la sheego dhallinyarada inay yihiin kuwa shaqo la-aana ama aanan shaqaysan.
Shamis, haddii aan ku siiyo aragtidaas, ma ku raacsan tahay Cabdiweli?
Ani ahaan waxaan aaminsanahay shaqada dhallinyarada waxaa u samayn karta ama laga rabaa waajib uu ka saaran yahay dowladda. Tusaale, ardayga maanta soo qalin jibiya ma haysto lacag ama waxyaabo uu isku maalgeliyo, sidaa darteed qofka waxa uu hal abuur ama fikir la imaan karaa marka uu shaqaysto ama uu helo lacag ku filan. Sababahaas oo jira awgood, dhallinyaradu iskuma xilqaami karaan marka ay jaamacadda dhammeeyaan in ay ayagu shaqo ay abuurtaan. Sidoo kaleeto, ardayda dhallinyarada ma jirto goobo ka saacideysa inta ay jaamacadda ama iskuulka ay dhiganayaan ay kasii shaqayn karaan. Qofka hadduu ardayga uu sii shaqayn jiray xilliga uu dhiganayay iskuulaadka ama jaamacadaha, waxaa u fududaanayso marka uu jaamacadda dhameeya ama wax yar oo lacag uu helo inuu business u abuurto. Ardaygii isagoon haysan qalin jibiyey wax yar oo lacag ah, helin goob shaqo uu ka helayo, haddana la yiraahdo waa in adig ismaal gelisa, waxaan isleeyahay way adkaanaysaa. Mas-uuliyadda ugu ballaaran dhallinyaradan waxa ay ka saaran tahay inay waddo u furto waa dowladda.
Cabdiweli, waxa aad sheegtay in dhallinyaradu iskood shaqo u abuurtaan, haddaba qaabkee u samaysan karaan dhallinyaradu shaqo abuur iyagoo aan gacan ka helin cid kale?
Qofka waxbartay waxbarashada aqoonta leh asiga ayaa loo baahan yahay. Number one, horta cidan ma baahno. Qofka marka uu waxbarto waxaa dareemi kartaa inuu la iman karo fakrado oo yacni asagu ku samaysan karo shaqo abuur ugu samaysan karo, sababtoo ah waxbarashada iyo juhdigii uu soo geliyey baa mar weliba qofka kulaalayo oo wuxuu rabayaa markasta qofka inuu wax qabto. Waa sababta aan kugu dhahayo qofka dhallinyarada ah waxa uu rabaa inuu samaysto asaga shaqo inuu samaysto wiyaan. Marka qofka inuu shaqo samaysto waxaa keeni karta qofka inuu aqoon leeyahay. Qofka marka uu aqoon leeyahay waa mid loo baahan yahay, asaga waxuma baahno. Wuxuu u baahan yahay qofka dhallinyarada oo keliya marka ay waxbartay inuu meel fariisto. Kadib boqolaal shaqo ayaa jiraan. Waxaad aragtay dhallinyarada Soomaaliyeed oo maanta jaamacada leh, waxaad aragtay dhallinyarada Soomaaliyeed oo maanta bareefadya leh, waxaad aragtay dhallinyarada Soomaaliyeed oo maanta iskuula leh, kuwa bajaaj wada. Waxaad arki kartaa dhallinyarada Soomaaliyeed oo maanta shaqo ah xirfado ay ka samaystay. Waxaad kaloo arki kartaa dhallinyarada Soomaaliyeed oo maanta xirfado kala duwan ku shaqeysto. Oo iyaga marka maxay ku shaqeystaan dhallinyarada marka Xasan Kaafi? Waxaan dareemi karnaa in dhallinyarada ay ahaayeen kuwa markii hore wax soo bartay. Marka waxbarashadaaba waxay ka saaciday dhallinyaradii in ayagu samaystaan shaqo ayagu ay ownerka yihiin oo ayagay leeyihiin. Marka waxaan dareemi karaa ama aan is leeyahay dhallinyarada Soomaaliyeed ayaga ayay tahay in ay isku laabtaan marka hore oo wax ay soo bartaan, wixii ay soo barteen ay dabaqaan, sidaabay ku noqon karaan kuwa shaqo abuur samaysta islamarkaana ka guulgaara shaqooyinkooda. Sidoo kale dhallinyaradu waxay samaysan karaan, san dariimi karno, waxaa jira dhallinyaro maanta kalumaysta noqday oo kaluun maaragtay kala soo baxa badda kadibna ka ganacsaday. Haddaba waxay samayn karaan dhallinyaradaas inay kalumaysta noqdaan, inay isbahaystaan dhallinyaradu ayagu isku yimaadaan, ay fikrado keensadaan, fikradihii ay keensadeenna ay dhaqan geliyaan ama ay dabaqaan. Sidaabay dhallinyaradu waxay ku noqon karaan kuwa marka shaqadii ayaga ay samaysteen ka mar dhaliya, ganacsatay noqon karaan dhallinyarada. Waxaad aragtay bakaaraha maanta markaad u fiirsato iyo suuqyada magaalada Muqdisho oo idil, waxaa buuxaan dhallinyaro shaqaysta. Shaqada ay hayaan markaad u fiirsato way liidataa, laakiin waa shaqo abuur ayagu ay samaysteen. Marka waxaa fiican oo qurux badan qofka dhallinyarada inuusan ka faanin shaqada liidato, oo shaqada liidato uu ka bilaabo si u gaaro midda sare ama uu ku taamayo ama uu rabo inuu wax ka qabto.
Shamis, qaab ceenkee ah ayay kula tahay in dowladdu ay dhallinta shaqo ugu samayn karto?
Yacni dowladdu waxay ugu abuuri kartaa dhallinyarada shaqo tusaale walaalka waxa uu sheegay in dhalinyaradu ayaga halka qof oo dhalinyarada maanta duu asagu isisaacido asagoo kaalin buuxinaysa haddana ma buuxin karto markii loo fiiriyo 10 qof oo Soomaaliya oo kaleeto dhalinyarada waxay dowladda shaqo uga abuuri kartaa ma jiro horta waddankeen wax warshado ah waddamada caalamka lagu leeyahay waa laga shaqeeyaa waxaa laga shaqeeyaa waa mashaariicna ka mid tahay warshadaha oo kale waxaad arkaysaa hal warshad ee ka shaqeysa 5,000 laba warshadood oo Soomaaliya laga maalgeliyo ama laga abuuro oo isleeyahay 5,000 oo dhalinyaraha shaqo laga siiyey waxa ay kaafin kartaa booskii shaqo la'aanta hadii jiraada business gooni ah oo sameystay hebelna business gooni ah oo sameystay ma ahan mid mar walba sii dhameystiri karta gaababka jira oo ah shaqo la'aanta waxa kaleeto ay dowladda ay ku maalgelin kartaa dhalinyarada qofkii fikirka keena maanta ganacsi keensada uusan haysan lacag ay yiraahdaan qofkii fikir ganacsi keensada annaga ayaa u maalgelinayna hanoo yimaada ama goobahaasi goobahaasi nagala soo xiriira sidoo kale waxa ay ku maalgelin kartaa fikirada ay ugu abuuri kartaa dowladda waxa ay tahay in ay sameyso ama ay liisgareyso dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxaya kuwa iskuulaad ka soo baxaya ay u qorsheysan tahay sanadkan intaana noo soo baxday intaan waa inaan jiheena sanadkan intaana noo soo baxday waa inaan jiheena marka mashaariicda ay ku jiheen karaan waxa ay ila tahay aniga in waddanka laga maalgeliyo lagana sameeyo warshada hal abuur leh khayraadka iyo macluumaadka dhulkeena ku jira annagan u baahneen inaan aadno gacmashay dowladda kaalinta kale taa laga rabo waxa ay tahay ardayda soo baxa ama soo qalin jabiya waxay isugu jiraan dhinacyada kale dhinacyada kala duwan ee cilmiga ah waxa ayna laga rabaa dowladda in ay geliso goobaha hay'adaha iyo xafiisyada dowliga ah in ay tiraado ardayga nooga soo baxa cilmiga beeraha waxa uu fadhiisanayaa ama aan u tababaranayna qaybta beeraha dhinac waliba ama wasaarad kasta waa in ay shaqo ay u abuurtaa ka fikirtaa meeqa sanadkan shaqaalaysiina halkaasan ay xoog iska saartaa dowladdu
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo cabdiweli
waxaan isleeyahay halka ugu wanaagsan ee dhalinyaradu ay shaqo abuur ku samaysan karto waxaa ka mid ah horta marka hore iyadoon la daweyn boogta iyo halka bogta iyadoon la daweyn dabcan hal ma iman karo marka waxaan isleeyahay meesha bogta waxay tahay dhalinyaradu in waxbarashada marka hore laga soo dhiso dhalinyaradu marka horena wax soo bartaan haddii dhalinyaradu wax soo bartaan wax sahlanaan karta waxa fududaan karta qofka dhalinyarada ah inuu ku fakaro sidau u keensan lahaa shaqo abuur asaga uu gacantiisa ku samaystay kadibna uu ka macaasho waxaa jira fursado badan oo maanta bannaan haddii aan u imaano oo keliya teknolojiyada oo keliya maantaan fiirino tusaale ahaan facebooka ayaa lacag laga samayn karaa oo dhalinyarada maanta ay waqti ku lumiyaan waxaa lacag laga samayn karaa youtubeka oo dadku iska daawadaan maanta oo waqti lagu lumiyo ayaa lacag laga samayn karaa marka taa oo keliya u fiirso marka ma dhihi karna maanta dhalinyarada shaqo la'aan haysa ma dhihi karno shaqo way jirtaa way tuuran tahay laakiin waxaa maqan fakarkii keeni lahaa in shaqo la abuuro taana waxay kaga xiran tahay dhalinyaradu inay waxbartaan marka ay waxbartaan waxaa sahlan qofka dhalinyarada ah inuu shaqo abuurto aabihiis uma baahno dowladda uma baahno cid kale keliya wuxuu u baahan yahay nafsadiisa iyo inuu asiga isku tashto kadibna uu isku dayo inuu wax soo saar sameeyo oo fiican marka laga soo tago teknolojiyadda waxaad fiirin kartaa meelaha kale banbanaan waxaa ka mid ah oo shaqooyinka hoose waxaa ka mid ah bajaajta aan usoo sheegay oo kala ka mid ah waxaa ka mid ah labaajooyinka ka mid ah baabuurta la dhaqo waxaa ka mid ah shaqooyin waxaa jira oo hoose laakiin dadku ay ka macaashi karaan ma fahamsano waxaa kaloo ka mid ah cunnada iyo in la kariyo sameynta raashinka maqaaxiya in laga shaqeeyo cabitaanada in la iibiyo waxyaabahaasoo kale waa shaqo abuur dhalinyarada u noqon kara inay wax samaystaan marka qofka inuu ka carara ma ahan shaqada way hoosaysaa laakiin muhiimadda waxay tahay in uu fiiriyo waxa uu qabanayo inay yihiin wax ka duwan wixii la samayn jiray kadibna uu u sameeyo si sax ah joogteeyana taabay waxay ku noqon kartaa ama qof dhalinyarada uu ku noqon karaa qof shaqo abuur samaystay bal asaga inta shaqo abuur sameeyey dhalinyarada kalena u sameeyey shaqo abuur kale
shamis ugu dambeyntii dhinacaaga xalku muxuu yahay maxayse tahay in dowladdu ay qabato si dhalinta ay uga baxaan shaqo la'aanta
waxyaabaha looga baahan yahay dowladda waxa ay tahay tirakoob inay ku sameyso dhalinyarada masterka ka imaaneysa oo waddanka kusoo laabaneysa dhalinyarada jaamacadaha dalka ka baxaayo oo heerka koowaad dhameysanaya iyo heerka labaadba inay tirakoob u sameyso ayagda ayaa laga rabaa waajibna ay ka saaran tahay una dhaaratay maanta inay jiheyso dhaqaalena u abuurto dhalinyarada iyo bulsho kasta oo soomaalida ka mid a marka dhalinyarada baahiyaha goonida oo haysta waxaa ka mid a shaqo la'aanta shaqo la'aanta waxyaabaha ay dowladda ku kaabi karta kartaa waxay tahay maahan hal gobol bis in laga wada shaqeeyo in dhalinyarada ku fiican beeraha in lagu maalgeliyo beerahii iyo cilmigii ay soo barteen yirahda nooga faa'iideeya meeshii beeraha loo geeyay warshadihii beeraha dhalinyarada soo barata dhaqaalaha la yirahdo nooga shaqeeya goobaha dhaqaalaha dalka kasoo galaya maaleeya dhalinyarada in ayaga loo madax banaaneeyo goobaha ugu shaqada badan manajerl hadii qof dhalinyara maanta lagu dhiirogeliy la yiraahdo madax ayaad ka tahay meeshaan waxa uu dhiiranayaa sideen ku horumarin karnaa sideen ku gaarsiin karnaa laakiin qof kasta oo maanta dhalinyaro ah waxa uu hoos tagayaa waa qof waayeel ah ama oday ah ama uu xilhaayo dhalinyarada waxaa laga rabaa dowladda in ay dhiirangeliso kuna tiraahdo xafiis kasta oo dowladeed waa idiin bannaan yahay annaga ayaan idin garab taagin haddaan u soo laabta dhinaca walaalkay oo yiri dhalinyarada waxay samaysan karaan businessyo ayaga u gooniya aniga waxaan kamid ah ardayda sanadkan jaamacadda dhammaynayso tusaale haddaan iraahdo heblaayo ama heblaayo na keeno ganacsi aan isla abuuranayna ebelna aanan hore usoo shaqayn jirin waaridkeenna usan u lahayn keed horeeto oo dhaqaalo ah maxaan isku sheegayna haddaysan heblaayana fanahayn anigana aanan fanahaynin fikir ganacsi haddaan keenno biri ka maalin sidii uu nooga burbura labo maalin kadib siira iskugu imaaneysa marka dowladda ayadaa laga rabaa inay xoogga saarto goobaha hal abuurka iyo wax waliba oo dhalinyarada lagu kala maareyn karo waa inay fokuska saartaa hal meelaysan saarin dhalinyaradu waxyaabo badan ay geli karto oo maanta waddankeenan ka banaanka yahay jirto uusan lahayn mise aysan ka shaqeynayn dhalinyarada dowladdan waxaan ayadana dhinaceeda leeyahay dhalinyarada waa inaad maalgelisaan xoogga ugu badan dalka waa dhalinyaro dhalinyarada ayaa laga rabaa in mas-uuliyadda waddanka wax ay ka qabtaan
dhegeystayaal intaas ha inoo joogto xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana igala qayb galay cabdiweli yuusuf aadan iyo shamis cabdulaahi baafe oo labaduba ka tirsan ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo doodaasi gaaban inala socodsiinayay markana ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxaa magaalada nairobi noogu soo diyaarisay wariyahayaga maryan maxamuud barre
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aan ku soo qaadan doono dumarka soomaalida ee xaafadda islii ku iibiya alaabaha yaryar si gaarana waxaan ku eegayaa gabdhaha waddooyinka geeskooda ku gada caanaha intii soomaalidu ay sida xooggan xaafaddan u soo degtay islii waxay martigelisay ganacsi iyo deegaan soomaali muddo ka badan 30 sano muddooyinkaasi waxaa jira hooyooyin ganacsi yaryar ku leh meelaha waddooyinka ku teedsan kuwaasoo nolosha qoysaskooda ka dabara si gaarana waxay qaarkood iibiyaan muddo badan caanaha geela oo laga keeno gobollada fogfog ee dalkan Kenya ganacsigan oo mararka qaar ay dhibaatooyin kala kulmaan ayaa gabdhahan oo u badan kuwa ragga ilmaha ay u dhaleen ay kala tageen oo nolosha ilmahana ay ku sii daayeen waxa ay keligood u riteen mas-uuliyaddii qoyska dusha waxay ii sheegeen inay qasab ku tahay shaqooyinkan haba adkaadeen sababtuna waa mas-uuliyadda adag ee reerka oo cidina aanay ka saacidaynin shamsa ismaaciil maxamed waa hooyo da'a waxaan kula kulmay geeska mid ka mida waddooyinka saxmadda leh ee islii waxay halkaas ku iibinaysay alaabaha yaryar ee markaasi quutal daruuriga iyo caanaha geela oo ay ii sheegtay in 15 sano ka badan ay kasoo shaqaynaysay dhibaatooyinka ay kala kulantana waa ay iga warantay
waxaa iga qallisay waxba ma haysti caano geelaan meesha ku gadaa 3 yar oo rajooyin aan haya oo ilmo walaashay ay isha dhalay oo hooyadoo dumasa saas suqleydan saa kulli isku mawfaq leenahay
marka ilmahaasaad noloshooda meesha wax uga tusad ka koriysin waa gartay marka ma dhibaataa idinku haysataa hadda
dhibaato nama hayso dhibaato waa la hayso dad burburi maalin kasta kaan joogna ceyrinaas oo waxay leedahay baxa baxa
ay lacag maa laydinka qaada marka
hadda may lacag magala ma qaada
marka
wax boqol oo kaan jooda iyo ma ogiin
marka waxay idin leeyihin meesha karkaca meesha waddada idiin
diiday dukaanleydana ma ogola waan iska darqisanhaynaa
sidoo kale faadume axmed cawaale waa isla maamooyinka iibiya raashinka yaryar iyo caanaha geela
maasha allah waxaan hayaa masagada waxaan hayaa digirta waxaan hayaa qamadiga oodkaca subaga ariga looda ilaahaa mahadle dad shaqaystaan nahay alxamdulillah isla dhibku ma qabno waa shaqaysanaa waxaan ka shaqaynaa shan sano alxamdulillah shukri rabbilcaalamiin ilmahayga kuma sababtaa reerkay jaarka guriga iskaga bixiya ilmaha ku daaweystaa waa ku arad baxaa alxamdulillah
Faadumo Sheekh Ibraahim oo iyaduna iga waramaysa waxyaabaha ay iibiso iyo muddada ay ku soo jirtay ganacsigan ayaa ii sheegtay in duruufaha nololeed ay ku kallifayaan shaqadan oo ay ku hayso meel aanay aya ku lahayn oo halista dawladda hoose ay ugu jirtaana ay badan tahay
subaga macsarada wax ka soo aanibna aan geel waxan waxan iibino ma laha cunadana way na haystaan ma sha Allah tadaba sano
meesha wada waay maxay
wada danta ay u kalaftay macaanay danta ay u kalaftay ayaa yar haysana waan iska barakeysanahay teed kale meesha hadda aan fadhino anaga iska ma laha maalin walba waan la bursada waxaan u baahanahay in la caawiyo oo meel aan fariisano ku ganacsanana
dad kale suuqyada waaweyn ee cashuur dhiibayaasha waxay had iyo jeer diidan ganacsatada yaryar oo maamulkanina ay ka mid yihiin kuwaasi oo inta badan meelaha albaabada suuqyada ku beegan ku iibiya waxyaabaha ay ka ganacsadaan cadaadiska tijaarta iyo sharciyada dalka ee diidaya waratada ayaa mararka qaar dhibaatooyinka ku sii kordhinaya hooyooyinkan iyo bulshada kala duwan ee duruufta nololeed ay u geysay shaqooyinkan yaryar intaas ayaan ku soo koobayaa toddobaadkan barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadka dambe intaan kulmi doono nabadgelyo
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii haweenkii iyo qoyska wariyaha Maryan Maxamuud Barre ayaa Nairobi noogu soo diyaarisay Maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa la sheegay inay isu soo dhiibeen ciidamada dawladda Soomaaliya ee ku sugan gobolka Gedo Maleeshiyadan ayaa iska soo dhiibay magaalooyinka Garbaxare iyo Doolo Jamaal Axmed Cismaan ayaa arintan wax ka weydiiyay Sheikh Maxamed Xuseen Al-Qaadi gudoomiye ku xigeenka gobolka Gedo
kooxdani soo goosatay ayuu qayb kala duwan ah oo soo gaaray gobolka Gedo qawaarita Al-Shabaab nimankani hadda ma bilaaban muddooyinkanba waxaa jiray dad fara badan oo kasoo goosanayo Al-Shabaab oo imaanayay gobolka qaybiis kala duwan madaxdii qayb ka mid ahaa horey isa soo dhiibtay oo Voice of America horey aan uga sheegnay haddana degmada Doolow ee gobolka Gedo waxaa timid ilaa 2 qof oo saraakiil ah oo ka shaqeynaysay saraakiisha qayb ka mid ah oo waxay saarnayd aagag oo dhan baar dheerana waxaa yimid asagana mas-uuliyiintii ka mid ah Garbaharri ee xarunta gobolka Gedo ayadana sidoo kale nin baa isu soo dhiibay oo halkaas soo gaaray dhammaan marka arrinkani horan u sheegnay in rag fara badan ay kasoo goosan karaan ururka argagixisada Al-Shabaab
marka wadarta guud
waana waxay ka mid yihiin qaybihii oo aan sheegayna qayb ka mid ah bay ka mid tahay intaasna kuma ekaan doonto howluhu iyo safarkooda intaa waa kasii badnaan doonaa
wadarta guud ee kooxda Al-Shabaab dadka kasoo baxsaday dhinaca xaggiina soo galay intee bay gaarayaan
dadkaas ilaa waxay gaarayaan kuwa hadda shalay iyo maanta isa soo dhiibay waa 4 qof oo degmooyinka hadda aan kala sheegay tagay marka dhammaantoodana waa saraakiishii howlaha u haysay Al-Shabaab weeye qeyb arrimaha dacwada iyo fidinta fikirka Al-Shabaab u qaabilsanay iyo qeyb cashuuraadka iyo howlahaas u qaabilsanay iyo qeyb saraakiisha ciidamada hogaamiyihiisa ka mid a intaba way leeyihiin marka
maxaa idinkaga qorshaysan saraakiishan ee aada sheegtay inay Shabaab ka tirsanaayeen ee kasoo baxsaday dhinaca Shabaab dhankiina soo galay
waxaa inooga qorshaysan horaan u sheegnay in si nabad ah lagu soo dhaweeyo oo wax dhibaato aysan arag horeyna cid kasta oo ururka argagixisada Al-Shabaab ah oo isoo dhiibtay waxaan u ballanqaadnay in wax dhibaato aysan soo gaaraynin qalabka ay wataana nooc kasta uu yahayba si laba laab ah looga iibinayo haduu qori yahay iyo haddii baabuur yahay iyo haddii qalab kale uu yahay intaba waana soo dhaweynna haddii ilaahay idno
marka raggan hadaan
horay u sheegnayba iyaga khilaafi gudahooda iyo howlgallada la qaadayo oo lagu ciribtirayo iyo kalsoonidii shacabka Soomaaliyeed ay u qabeen intaba ay soo baabaadiyo awgeed waxaan rajaynaynaa intaa in ka badanna inayna soo gaari doonaan
raggan is soo dhiibay ee afarta ah ma iyagoo socdo unbay yimaadeen mise waxay wateen qalabyo aad sheegtay inaad kaga bedelan doontaan lacag?
Raggani dhammaan waxay wateen qalab, bay wateen qalabka ay wateen waa hub noocyadiis kala duwan AK-47 iyo qoryo lamid ayo boorshashkoodii iyo qalabkii marka ayuu ay ku shaqaynayeen way la soo wadagaleen. Kuwii ka horeeyeyna wataan idaacadda ka sheegnay oo gaadiid ay la soo galeen. Marka howlahaas oo dhan waxaan rajeynaynaa kuwa isdaba jooga inay noqdaan, taasina waxay ka mid tahay guulaha shacabka Soomaaliyeed iyo dowladooda ay gaarayaan maalin maalinta ka
dambeysa. Qaadi, waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo, maahan markii ugu horreysay oo xubnaha shabaab ka tirsan ay ka soo baxsadeen shabaab dabadeedna la sheego inay soo baxsadeen gudaha ciidanka ama maamulada ka jira Soomaaliya ay isku dhiibaan dhibaatooyin bay geysteen, qaarkood waxaa ugu dambeeyey gobolka Gedo oo xubnaha intay soo goosteen la yiri shabaab, balse qorshahooda sida saraakiil ay noo sheegeen uu ahaa inay dhibaato geystaan, dabadeedna dhibaatoyinta geysteen ay baxsadeen. Sidee baad ku aaminaysaan marka dadkan ka soo baxsanaya shabaab dhankiina soo galaya inay yihiin dadka daacada inay kooxda ka soo goosteen oo aysan ahayn askar shabaabku ay soo dirsatay?
Qorshahani qorsho kasta oo ma aragtay dhici karo, dhacdooyinka hadda aada sheegtay oo dhacay oo wax jira, haddana waxaa la yidhaahdaa khaladka kaa dhacay waa macalinkaada. Qorshahaas dhacay oo dhan waxaa jira arrimo looga hortegayo ama looga diyaar garoobay si aysan u dhicin cid isa soo dhiibtay in intay dhibaato geystaan ay dib u noqdaan. Howlahaas oo dhan waxaa jira marka faarixana gaar ah iyo howlo loogu talagalay in arrimahaas looga hortago iyo waxyaaba lagu xaqiijinayo qofkaas inuu soo dhiibay ay sax tahay iyo in qof shaqo loo soo firistay inuu yahay, iyo hab kale oo sirdoonka anagu aan leenahay ay ku kontrolayaan cidda barnaamijkaas isa soo dhiibtay inay sax ka tahay iyo in weli ay falal kale inay fuliyaan ay rabaan. Intaba howlo loogu diyaar garoobay dhacdooyinka dhacay inaysan dhicin baa jiro qorshayaal la sameeyey oo arrimahaas oo dhan lagu baarandirayo. Marka ciddii si daacad ah isu soo dhiibtay iyo ciddii barnaamijkaas horey u dhacay mid lamid ah inay samaysan rabto intaba waxaa ka yaala qorshaya dhammaan. Marka midka daacadda ay ka tahayna dagaalkiisa iyo amnigiisa.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xuseen Qaadi, gudoomiye ku xigeenka gobolka Gedo. Waxa uu u warramayey Jamaal Axmed Cismaan. Hay shuruuc maxaanu haysaa?
Waa Falastiiniye dabcan gabagabadeed cadaynu ku dhownahay adiga iyo aniga dhigistayaasha waxaan ku wada nasan doonaa dhinaca kaalmaha heesaha iyo walba codka Axmed Kuwin.
Heestaasi ayaana gabagabo ah guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc iyo aniga waa Falastiin Axmed Iimaan ayaa idinla socodsiinaynay. Waa farsamadii Jimmy Faria.
I'm gonna make you mine.